جميل. هو من طبعا قايتل تناقش تام اتوشن كارلا بيتاس toinen kustannointi menetelmä, joka pohjautuu näihin etäisyyksiin ja sen lisäksi sitten opetellaan vähän arvioimaan sitä, että miten hyviä meidän tulokset varsinaisesti on. Katsotaan tuommoista luokittelujuttua tai poikkeaman tunnistusjuttua, että miten sitä arvioidaan, minkälaisilla kriteereillä arvioidaan hyvää poikkeaman tunnistuskykyä tai itse asiassa samat mittarit käy myös luokitteluun tai muuhunkin tämmöiseen koneoppimiseen. Mutta tänään alkuluennosta niin käydään läpi tämmöinen algoritmi K-means, mikä on ei mikään tuore tapaus. Alun pitää vuodelta 1967, mutta se lähtee liikkeelle siitä ajatuksesta, että me etukäteen arvioidaan sitä, että kuinka monta klusteria siinä datassa mahtaa olla. Ja kuinka näin sitten erottuu toisistaan. Ja se perusajatus tässä on siis se, että meidän pitää etukäteen määrätä se, kuinka monta klusteria me lähdetään etsimään. Eli sitten sanotaan tämä K nimessä. Ja tuo means tulee siitä, että tämä yrittää löytää näiden klustereiden tämmöistä keskipisteet. Ja se perusalgoritmi lähtee siitä ajatuksesta, että kun on vaikka kolmea klusteria tässä tapauksessa, niin me arvataan tänne satunnaisesti kolme pistettä. Tai voi olla jopa niin, että ne menee osuun kaksista pistettä tuonne klusteriin, samaan klusteriin. Ja sitten näihin kolmeen pisteeseen niin lasketaan muiden pisteiden etäisyydet. Eli tavallaan ne pisteet, mitkä on lähimpänä näitä kahta pistettä, niin kuuluu sitten tiettyyn klusteriin. Eli tähän tulee tavallaan tämmöiset rajat sen perusteella, että varmaan tuo itse asiassa niin kuin joku tämän näköinen raja aluksi. Eli tavallaan se tähän vihreiseen klusteriin kuuluisi nämä pisteet, jotka tässä tällä alueella on punaiseen nämä, siniseen nämä. Ja tähän ei ole tyydyttävä tulos. Mutta tehdäänkin niin, että me nyt sitten lasketaan näiden klusteriin kuuluvien pisteiden keskiarvo, jolloin kun tällä puolella on paljon enemmän pisteitä kuin tässä näin, niin tämä hyppää jo tämä piste tänne näin. Ja täällä lasketaan keskiarvo, niin tämä varmaan hyppää johonkin tuohon noin, tuohon päin jonnekin. Tuohon noin. Ja tehdään taas sitten se lasku, että katsotaan miten nämä eri pisteet kuuluu mihinkin tota, miten kaukana kukin uusi piste on tästä uudesta klusterikeskuksesta, senteroidista. Ja nyt ehkä sitten jo tässä tapauksessa niin jo alkaa mennä jotenkin näin. Eli tämä klusteri on erottu omakseen. Tämä ehkä pikkusen vielä emme tunne keskelle, eikä tämäkään ihan vielä lähestyy. Lasketaan sitten uudelleen nämä keskiarvot. Ja toistan tämä niin pitkän, kunnes nämä keskiarvot löytyy tähän todelliseen tota, klusterikeskukseen. Jotta, eli käytännössä me jaetaan tuo avaruus tämmöisiin Voronoi-kaavioihin tai diagrammeihin kullekin klusterille. Ja saadaan sitten laskettua näiden klusterien keskipisteiden ja datapisteiden välisiä neliösummia. Eli yrittää minimoida kunkin pisteen etäisyys tämmöiseen klusterikeskipisteeseen. Tässä vielä ruudulla sama tapaus, että eli jos meillä on tuntematon datajoukko, tuossa on nuo harmat alueet, niin arvataan sinne nuo kolme alkuarvausta. Lasketaan etäisyydet noihin muihin pisteisiin, kiinnitetään siis lähivät pisteet noihin klusterikeskuksiin. Nyt sitten tästä muodostuu nämä klusterit. Lasketaan uudet keskipisteet, eli tämä punainen siirtyy tuohon kohtaan, vihreä tuonne ja sinne tuohon noin. Ja liitetään nämä uudet datapisteet näihin klusterikeskuksiin. Ja toistetaan sitä niin pitkään, että yksikään datapiste ei enää vaihda sitä klusteria. Eli tässä vielä pitäisi olla yksi vaihe, missä näistä kuvat tai nämä pisteet menee tänne plussin keskelle. Joo. Ja sitten mulla on esimerkki implementaatio tästä algoritmista, mutta ehkä me ei tarvitse. No ei käydä läpi. Kyllä se varmaan selittää jonkin verran jotakin. Eli tässä minulla on vain alkuun. Mä tarkistan tuon clusterin koon tuosta noin ja teen yhden nollamatriisin valmiiksi ja keskipisteelle matriisin valmiiksi. Tämä kirjanpitomatriisi, mikä ilmoittaa mihin loukkaan mikäkin piste kuuluu. Ja näitä keskipisteitä niin voidaan, se alkuarvaus on tärkeä tässä tavallaan, tai se vaikuttaa aika paljon itse siihen, että mitenkä tota, se klusterointi lähtee tapahtumaan. Ja miten nopeata se on. Voin tavallaan pohtia sitä mielessä, että jos meillä tässä kun on nämä kolme luokkaa, niin jos ne kaikki alkuarvaukset tulee jonnekin tänne, niin kestää paljon kauemmin se laskenta, että ne, nämä kaksi keskipistettä lopulta siirtyy tänne omiin klustereihin. Jolloin tavallaan tästä alkuarvosta tekemisestäkin niin voidaan tehdä niin kuin hyvin monen kaltaista strategiaa. Tässä on tämmöinen sinällään kohtuullisen mielivaltainen strategia otettu tähän mun esimerkkiin, eli mä otan vaan datasetin kolme tässä K-1 ensimmäistä pistettä, eli kun mä K on kolme, niin mä otan kaksi pistettä ihan vasta datasetin alusta. Ja sitten mä otan kolmanneksi keskipisteeksi, lasken kaikkien näiden pisteiden keskiarvon. Ja lähdetään siitä sitten liikkeelle. Ja sitten lähdetään loopissa käymään tätä hommaa läpi. Mun on sellainen katkaisuehto, että jos niin kauan kuin tuo CMP-muuttuja on suurempi kuin nolla, niin kaikki on, käydään tätä luuppia läpi. Se CMP on sitten käytännössä tässä näin mulla näiden uusien keskipisteiden ja vanhojen keskipisteiden tätä välinen etäisyys. Eli sitten kun tämä enää muokkaa näitä keskipisteiden paikkoja, niin tämä homma pysähtyy tuohon noin. Ja sitten tätä pisteiden määrä tuossa. Eli käydään sitten datapiste ja luokka kerrallaan läpi etäisyydet näille pisteille. Eli lasketaan kunkin pisteen etäisyys siihen keskipisteeseen. Sitten katsotaan, että mikä niistä on pieni etäisyys. Ja sitten jos itse asiassa pienempiä etäisyyksiä on kaksi. Eli jos mä olen yhtä kaukana piste toisesta, niin sitten arvotaan. Ja sitten kiinnitetään siihen luokkaan, mihin se etäisyys on pienin. Ja lasketaan nämä uudet keskipisteet. Ja sitten vielä lasketaan indeksiä, että kuinka monta pistettä tuossa yhdessä luokassa aina on. Ja tämän jälkeen lasketaan sitten nämä uudet keskipisteet. Noille klustereille tehdään tämä vertailu, ja jos se vaaliehto ei vielä täyty, niin sitten jatketaan uudelleen tämä sama juttu, ja pikkuhiljaa ne alkaa ne klusterikeskusta. Lähestyy näitä, aina keskipiste lähestyy näitä klusterikeskusta. Ja sillä tavoin sitten se jakautuu avaruuden useampaan tämmöiseen uranoilualueeseen. Ja nyt sitten Skomenissa on semmoisia ongelmia, että toisinaan, että se ei välttämättä konverkoidu, eli se ei, ne jää jotenkin luuppaamaan nämä keskipisteet tänne tähän avaruuteen, jos on tarpeeksi monimutkainen, niin se pyörittää ja etsii, mutta ei koskaan niin kuin päädy perille. Ja toinen tavallaan se ongelma voi olla se, että jos me tapasta riippuen, niin se meidän, kun me tavallaan haetaan sitä, se minimointifunktio sitä datapisteiden ja datapisteiden ja tuonne keskipisteiden välille, niin se saattaa käydä sitten niin, että kun tavallaan tämmöisen funktion, tämä on konveksi funktio, niin voikin itse asiassa olla, että se ei olekaan aidosti, tai optimitilanteessa on konveksi funktio, mutta aidosti se voi olla myös niin kuin sellainen funktio, missä on tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin lokaaleja minimejä. Ja tavallaan kun tuommoinen minimointialgoritmi eksyy tämmöiseen, täällä on tämä kaikista pieni arvo, mitä niin kuin tavallaan haittaisi. Jos se eksyy tämmöiseen kuoppaan, niin se jää tänne pyörimään eikä päästä tältä pois. Mutta tämä on ehkä pikkusen ohi tämän kurssin oppimäärä. No, Octavesta ja MATLABista löytyy sitten valmiit toteutukset. Cominsiin. Käydään niitä kohta läpi. Mutta sitten, että mitenkäs tämä niin voitaisiin hyödyntää sitten poikkeaman tunnistuksessa tämä algoritmia. Että, no, ehkä se periaatteessa niin kun poikkeamat voisi muodostaa omankin klusterin, mutta niitä pitäisi olla sitten suhteessa noihin muihin klustereihin niin hirvittävän kaukana, jotta ne niin kun painottuu omakseen. Mutta sitten ehkä käyttökelpoisempi juttu tässä on se, että kun me määritetään nämä Comicsin nämä klusterit, niin me saadaan jonkinnäköinen arvaus siitä, että missä se klusterin keskikohta on, joka sitten nyt jo tuo meille tavallaan lisää informaatiota siitä, että mitenkä tavallaan se voisi arvioida tätä dataa ylipäätään. Joo. Eli nyt sitten tavallaan pitäisi kullekin klusterille määrittää semmoinen päätösraja, joka sitten kertoo, että jos klusteripiste on näiden rajojen ulkopuolella, niin se on poikkeama. Ja jos se on sisäpuolella, niin sitten se kuuluu siihen kyseiseen klusteriin. Katsotaan esimerkkiä. Eli tässä ei tästä nyt läpi, katsotaan tätä, onko tänne kun näkyy. Eli joo, eli tässä on kaksi klusteria ja yksi tuommoinen satunnainen poikkeaman näköinen piste tuolla noin. Ja tämä tässä nyt teen. Eli tämä alku on nyt pelkkään tämän kahden tapaisetin muodostamista. Mutta sitten mulla on täällä tämä comments-algoritmi, josta mä saan luokkaan kuuluvuustiedon ja ne klusterien keskipisteet. Ja sitten mutta X new on joku uusi piste, eli se on nyt tämä poikkeava piste tuossa noin, jossa mulla olisi joku muu, esimerkiksi vaikka kolme kolme, niin silloin se meni sitten tuonne, silloin se on tullut lähellä klusterikeskusta. Ja nyt sitten mä oon tehnyt tähän tämmöisen algoritmi, joka nyt mittaa ensinnäkin sen pisteen, uuden pisteen etäisyyden näihin klusterikeskuksiin. Ja sitten mä etin sieltä sen pienimmän etäisyyden. Ja teen se uudelle pisteelle sen perusteella, mihin mitä lähinnä se on, niin luokittelumäärityksen, että kumpaan klusteriin se kuuluu. Ja sitten mä vielä mietin, että kumpaan klusteriin se on lähempänä. Sitten pohditaan sitä, että kumpaan se, että onko se poikkeama vai ei. Ja nyt mä olen tehnyt tämmöisen aika rankan raja-arvon vaan. Eli on ottanut kiinteän 1.5 etäisyyden, puolentoista etäisyyden tuohon noin, jolloin sitten määritetään, että klusterikeskuksesta puolentoista pisteen etäisyydessä olevat pistet on poikkeamia. Tässä esimerkiksi. Katsotaan, miten käy nyt. No, se puolitoista tuossa noin, niin ei vielä tehnyt tästä meidän pistettä poikkeamaa. Eli tämä meidän isanomali taisi jäädä tyhjäksi. Nollaksi. Me voidaan pienentää tätä etäistä tietysti nyt vähän se ykkösen kokoiseksi. Otetaan mitenkään silloin. No nyt se meni poikkeamien joukkoon. Mutta sittenhän se... Sitä voisin määrittää sitä rajaa muullakin tavoin. Eli mä voisin esimerkiksi laskea niin kun vielä uudelleen nämä pisteiden etäisyydet tähän klusteriin. Ja ottaa sieltä esimerkiksi vaikka maksimiarvon tähän klusteriin kuuluvien pisteiden etäisyys tähän keskipisteeseen ja hyödyntää sitä tietoa. Kun otan siellä jatketaan, että mitä tuo itse asiassa tuo komit palauttaa. Sehän itse palauttaa nuo etäisyydetkin. Eli se tulee nuo luokittelutiedot, senteroidit. Tuommoisen summan noista etäisyyksien osalta. Ja sitten tämä etäisyysmateriaali tuli taas se kanssa tuohon mukaan. Mitä todista antaa pihalle. Eli Disney on tämmöinen n kertaa 2 matriisi. Eli me voitaisiin tähän hakea sitten se, että tuo raja-arvo on sillä tavoin, että otetaan maksimi dist, ja me otetaan itse asiassa sieltä sitten kaikki rivit, ja sitten vielä se tuo se tuo klusterikeskus, mitä se on lähempänä, sen arvo tähän mukaan. Ja katsotaan, miten nyt tuon poistun tuosta vielä. Katsotaan nyt, miten meidän mittaaminen käy. Mikä tuo arvo on. Eikä tuli demo-efekti, eikä niin kuin minä ajattelin. Niin. Eihän minä tarkoita kaikkia riviä. Nyt mulla on... Se nimittäin kävi niin, että minä otin myös nämä, mitkä on täällä tässä klusterissa mukana, niin tuohon meidän arvioon. Eli me tarvitaan tähän ne pisteet, jotka kuuluu luokkaan. It mean. Ja taas nyt miten meille käy. Tadaa. Nyt toimii. Nyt me voidaan laittaa Topi sitten lähemmäs tuota. Lähemmäs siitä tuota meidän luokkaa ja sitä huolimatta se tunnis. No ei tuo, se meni jo kuulu tähän. Päätyi tähän luokkaan itsessään. Tuo kasiis. Niin tuon vielä tunnistuu poikkeamaksi tuosta luokasta. Sitten meillä voi olla useampia näitä pisteitä, että me tuodaan tähän. Ja ne näppärästi nyt tunnistuu molemmat poikkeamaksi. Eli tavallaan miten komissio voidaan käyttää, niin on se, että me voidaan, no niin, siis tässä on se oletus mulla, että mulla on pelkkää normaalia dataa käytössä. Eli kun on sitä dataa, normaalia dataa, niin sillä ammataan tämä pohjatotuus tähän näille meidän normaalille käyttäytymiselle. Saadaan sinne semmoista keskipisteet ja saadaan arvio siitä, että mikä se ympäristö on sinne dataosalta, jos se keskipiste pyörii. Ja tämän lisäksi, niin tämän, jos katsoo tässä, niin on se, että entäs meillä on sitten useampia luokkia. Tai jos meillä k-arvo on väärä, niin mitä tapahtuu? Käytännössä käy niin, että se siinä on raavu, me menetetään koomia, että se ei sitten niin kuin, se väkisillä etsi ne pari klusteria siihen, kolme klusteria sitten siihen. Eikä ole mitenkään sanottua, että se joka kerta menee näin, että se toisinaan sitten voi saattaa hypätä tuohon toiseenkin klusteriin se jako, ja itse asiassa mitenkään pääsi jakautuu se klusteri, sekin on niin kuin vähän satunnaista. Riippuu aika pitkälti sitä initialisaatiosta. Jos on neljä klusteria, niin sinnekin se voi käydä niin, että meillä yksi jakautuu erottu kokonaisesta ja yksi jakautuu neljään osaan. Eli tässä nyt on, tai sitten voi käydä näin. Riippuu vähän, että mihinkä ne nyt alkupisteet menee. Eli tavallaan sen joutuu olemaan aika herkkänä sen kanssa sitten, että miten se, että niitä klustereita löytyy se oikea määrä, jos tarvitaan sitä tietoa. Mutta tuota, meidän poikkeaman tunnistuksen kannalta sillä ei ole niinkään suurta merkitystä, jos tehdään niin tämän tyyppisellä algoritmilla, niin tässähän paitsi että on, kuten nyt huomataan. Eli nyt meillä on jakautunut tätä tällä tavoin, niin tämä poikkeama tässä niin itse asiassa on nyt sitten, se senteroidi on jossain tuossa noin klusterissa. Ja kun tästä maksimiitäisyys tuonne ja pyöräytetään ympyrä, niin sehän kuuluu nyt sen senteroidin piiri, eikä sikäli tunnistetuksi tällä koodilla. Versus sitten tämä meidän 2 klusterin etsintä, k-arvo on 2, silloin tunnistuu. Jees. Onko tästä kommentista herännyt kysyttävää ajatuksia? Pidetään noin 10 minuutin tauko. Toivoisin, että mä löytäisin mulle saturin jostakin tietokoneelle, mutta saattaa seuraava luento jäädä vähän kesken. Palataan noin 2 minuuttia yli 9. Jees. Saatiin laturi, niin homma jatkuu. Joo. Nyt mä käytin tuon koominsin läpi. Seuraavaksi tota siirrytään sitten vähän pohtimaan, että miten näitä menetelmiä arvioidaan. Eli käytännössä me, jotta me jotain poikkeamamääritystä pystytään arvioimaan, niin me tarvitaan taustatieto siihen, että mitä ne tulokset itse asiassa oli. Ja sen takia yleensä näitä menetelmän kehitystä ja testejä tehdään tunnetulosta taas teille. Tai sitten kerätään semmoista dataa ja sitä jälkikäteen, että mitä ne kukin havainto oli, jotta sitä arvioimaan sitä, että miten hyvin se menetelmä toimii kyseiseen tarkoitukseen. Ja tota, eli meillä on tämmöinen nimiöity joukko, labels, englanniksi puhutaan aika paljon sitten suomenkielisessä slangissa labelöinnistä. Ja se tarkoittaa siis sitä, että meillä on saman mittainen joukko alkioita, missä se labeli antaa jonkun merkityksen sille datalle. Näitä on ollut tässäkin tärkeäkurssilla jo joku esimerkki eri tilanteessa. Ja nyt tämmöisessä poikkeamatunnistamistilanteessa, niin käytännössä meillä on kaksi labeliä. Eli meillä on se poikkeama ja sitten se, että sitten meillä on normaali käyttäytyminen. Ja toki tästä voi olla myös tilanne, että on useita eri luokkia, jossa on sitten niin kuin nämä luokkatiedot ja sitten vielä erikseen poikkeamatieto yhtenä omana luokkanaan siellä. Ja sitten jos mietitään tämmöisiä mittareita, niin voi lähteä vaikka liikkeelle tämmöistä kuin virheettömyys. Eli käytännössä niiden tulosten perusteella, mitkä on mennyt oikein. Eli jos meillä on tämä labels, niin tämmöinen vektori, missä meillä on 0, 1, 0, 1, vaikka näin. Ja sitten tämä meidän anomalien tunnistin on datasta havainnut sen, että me saadaan niin kuin 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Niin nythän meillä kaikki muut paitsi tuotossa noin on mennyt oikein, jolloin meidän tämä tulos on, jos arvo tässä nyt on 7. Meidän tuota virheettömyystä akkurasi on 6/7 tästä prosenttina, mutta yleensä silmät tässä prosenttina ei tuota murtolukuina. No, tässä siinä oli sitten pieniä haasteita tässä yhdessä mittarissa, jos me tuijotetaan vain yhtä mittaria. Otetaan vaikka tämmöinen, että meillä on 1000 näytettä, ja niistä 99,9% normaaleja ja 0,1 on näitä poikkeamia. Ja nyt tämä virheettömyys sitten, ja sanotaan 100% virheettömyys, niin milloin se itse asiassa syntyy tuossa noin. Jos mulle tulee märillä. Niin, sori. Mä laskin tämä sekoilin tässä tosi. Otapas nyt. Eli nyt me halutaan tunnistaa poikkeamia. Eli meidän niin kuin true positive on silloin, kun saadaan nolla tänne. Näin. Niitä on 3 kappaletta. Ja itse asiassa me tunnistetaan 3 kappaletta niitä. Eli meillä on, kun me havaitaan kaikki poikkeamat, meillä on sitten yksi tämmöinen niin sanottu väärä positiivinen tällä joukossa. Sama tässäkin esimerkissä. Eli tuossa toisinpäin tuonne. Mutta käytännössä siis normaaliluokkaan kuuluvat muodostaa 100% virheettömyyden, jossa kaikki menee oikein. Se ongelma on se että ne että jää väärät positiiviset ja väärät negatiiviset mittarissa kokonaan huomaamatta. Joten tämä ei niin kuin tavallaan tämmöinen yhden mittarin tuijottaminen ole. Ei vielä kerro kaikkea. Ja toisekseen, kun tämä menetelmä testataan, niin meidän pitää aina olla sitä treenauksesta riippumaton datajoukko, millä testataan. Koska jos me tavallaan samalla datajoukolla, millä tavallaan tehdään sitä menetelmäkehitystä, tehdään tämmöistä testausta, niin se johtaa lopulta siihen, että me vähän niin kuin optimointialgoritmiomaisesti niin sovitetaan se datajoukko vastaamaan niitä mittareita. Eli me ihminenkään ei ole niin riippumaton toimija, vaan se iteroi sitä algoritmia niin, että se tuottaisi mahdollisimman hyvin tätä vastaavan tuloksen, jolloin meillä pitää olla tavallaan semmoinen otos siitä datasta, joka on riippumaton tälle tähän niin kuin tuohon testijoukkoon tai sen opetusjoukkoon nähden. Ja tosiaan tämä pelkkä virheettömyys ei kerro meille mitään, vaan me tarvitaan tämmöinen, tai käytetään usein tämmöistä sekaannusmateriaalia, joka on itse paljon niin kuin kuvaavampi monessa suhteessa. Eli tässä tapauksessa meillä tätä kuvaa katsotaan, niin meillä on siinä on tämmöinen taulukko, johon kerätään arvot sitten näin 0 ja 1, 0 ja 1. Ja tämä on niinku tämä todellinen tänne ja sitten tämä meidän poikkeaman tunnistus tänne. Ja nyt sitten yksityisesti käydään tätä tapaa läpi, että missä on 0, 0, montako kappaletta, 1, 2, 3. Tuohon tulee 3. No, sitten nolla. Täällä nolla ja tuossa ykkönen. Ei tule yhtään väärää positiivista. Sitten katsotaan missä on. Ykkösi ei nollia. Tuossa on yksi tänne. Ja no kolme menee kohdilleen. Eli me saadaan tämmöinen sekaannusmatriisi aikaiseksi tällä tavoin. Ja eli tämä todellinen negatiivinen keho. Vaihda sitä nimitystä niin päin, että nämä ykköset on poikkeamia ja nollat on normaalia, koska helpompi puhua niin päin. Niin todellinen negatiivinen on siis ne tulokset, joissa se, joka on tavallaan se toisen luokan vastakohta. Ja se todellinen positiivinen on se, missä ne kaikki menee sen positiiviseen. Ja tavallaan mitä paremmin ne tulokset on tässä diagonaalilla, niin sen parempi luokittelija meillä on kyseessä. Ja sitten jos se lähtee hajautumaan tänne jompaan kumpaan suuntaan tai molempiin suuntiin, niin sen huonompi menetelmä meillä on. Ja tämmöinen sekaannusmatriisi voidaan ilmoittaa niin kuin lukumäärinä, mutta sitten se voidaan myös ilmoittaa prosenttimäärinä. Et jaetaan sitten tällä kokonais alkeiden lukumäärällä luvut, niin saadaan tavallaan se osuus siitä, että kuinka paljon pistettä kuuluu mihinkin kohtaan tätä sekaannusmatriisiä. Ja sitten tavallaan tämän määrän positiivisen ja määrän negatiivisen ero on sitten siinä, että mikä meillä on se niissä vakavuusluosta eroja. Eli siis tuommoinen tämä väärä positiivinen tavallaan poikkeama havainnointi mielessä on käytännössä, että meillä on tulee vääriä hälytyksiä tai siis, niin kuin, turhia hälytyksiä paljon. Ja tämä väärä negatiivinen on se, että me jää jotain havaitsematta. Ja sitten tavallaan se balanssi siitä, että kumpi on vakavampi juttu, niin on riippuu vähän tilanteesta. Ja riippuu siitä, että mitä optimoidaan. Ja aika usein se tilanne on siis sen tyyppinen sitten, että se menetelmien kohdalla, niin että se kisa käydään tavallaan just tässä sen suhteen, että kumpaa me painotetaan. Että toki me halutaan, että molemmat olisivat mahdollisimman pieniä, mutta nämä saattavat olla niin nämä kaksi mittaria tavallaan kilpailla toisiaan vastaan. Ne on vähän niin kuin, että jos tulee paljon, jos halutaan, tämä mittari tai menetelmä on hyvin herkkä, niin silloin tulee paljon vääriä positiivisia, kun taas sitten, jos se ei ole kovin herkkä, niin silloin tulee sitten ja havaitsematta juttuja. Ja se voi olla tietysti se, jotakin jää havaitsematta niin paljon vaarallisempaa. Tulee niin kuin mieleen aikoinaan opiskelijassa, asuin Helsingissä, jossa opiskelija-asuntolassa Vallilassa 7-8 kerrosta ja joka kerrosta oli kämppä ja sen oli sitten tämmöinen se on asuntola, niin sillä on tämä palohälytyssysteemi kytketty sillä tavoin, että se joka kämpässä, että koko talossa hälyttää sitten, jos jossakin on kärryä. Ja tota, opiskelijakämpässä niin sitten tuli aika paljon niitä vääriä positiivisia, koska ne palohälyttimet oli säädetty niin herkälle, että jos sä paahdat leipää vähän liian pitkään paahtimissa, niin se pärähti soimaan. Ja sitten koko porukka joutui pihalle odottelemaan, mutta palokunta tulee paikalle kytkymään sen pois päälle. Okei, eli yhtään väärää negatiivista ei tullut onneksi. Eli sikäri otti turvassa, mutta vääriä positiivisia tuli aika paljonkin, mikä sitten johti itse asiassa helposti siihen, että sitä rupesi tavallaan itse asiassa niin kuin vähättelemään niitä hälytyksiä, että ei jaksa lähteä taas pihalle palelemaan. Kyllä se kohta menee ohi. Palon kunta on viidessä nyt se paikalla. Odotellaan palokunta pois. Mutta sitten, jos näin pääsee käymään, niin pikkuhiljaa systeemi rapautuu ja sitten kun tuleekin aito hälytys, niin siihenkään ei tule reagoitua. Sama asia on tässä sadussa, jossa on tämä lammaspaimi, joka hälytteli aina kyläläisiä sille, että susia tulee piloillaan, mutta sitten kun se oikeasti tuli, niin kyläläiset ei tullutkaan sitten säätämään niitä pois, ja se lammaspaimeni. No, tässä sitten pystytään itse laskemaan näistä sekaannusmatriisin luvuista, niin suoraan sitten useita eri mittareita, mitä me halutaan seurata. Ja näistä ehkä oleellisia on tuo virheettömyys, mutta sitten myös tarkkuus, eli meillä on semmoisessa accuracy precision. Ja sitten väärien positiivisten aste, todellisten negatiivisten aste, osumatarkkuus ja tämmöinen F-score, F-mitta. Ja nämä on sitten sangensien pelitä laskea, kun meillä on tämä sekaannusmatriisi muodostettuna. Eli me katsotaan tuota vaan arvot ja isketään kaavaa. Ja katsotaan montako puolessa positiivia oli esimerkiksi tähän väärin positiivisten asteeseen. Jaetaan se laskemalla yhteen tähän todellisten negatiivisten ja puolessa positiivien määrä. Tokatellisesti negatiivisten aste, niin on samantyyppinen, lasketaan tämä yläriivi summa yhteen ja jaetaan sillä sitten negatiivisten määrä. Tämä virheettömyys on todellisesti negatiivista, todellisesti positiivista jättuna kaikkien lukumäärin. Onko muuttu alkuperäisessä karussa virhe? Varmaan. No. Mutta joka tapauksessa virheettömyys lasketaan näin. Tarkkuus, precision, todelliset positiiviset jaettuna todellisten negatiivisten, todellisten väärien positiivisten lukumäärällä. Tämä osumatarkkuus sitten on TP jaettuna näiden lukumäärällä. Ja sitten tämä F-mitta on yhdistelmättä tarkkuutta ja osumatarkkuutta. Ja siinä 0 ja 1 välillä liikutaan. Ja ylipäätään näissä nyt sitten niin kuin näissä mittareissa on se, että mitä lähempänä ykköstä ne kaikki mittarit on, niin sen parempia ne tulokset on. Yhteensä. Ja tota noin. Sitten jos meillä on useampi luokka, niin sehän on tota, siinä ei ole sitten niin kuin, siihen on äskeiset kaupat ei suoraan, samalla tavalla, koska meillähän ei ole niin kuin, yhtä todellista positiivista, vaan niitä on sitten niin kuin, useampia tämmöisessä luokittelutapauksessa. Mutta tässä tuota, se sitten, no, tavallaan nuo mittarit pitää laskea luokka kerrallaan. Eli tavallaan yksi luokka versus muut. Eli siinä tavallaan, tämä kissaluokka, niin nämä lasketaan yhteen. Tavallaan sitten nämä koirat ja kedut täällä. Ja verrataan niitä sitten tähän kissaan. Mutta tässä on sitten sama ajatus tämmössä useamman luokan vertailussa. Mulla on. Eri päin nuo luokat. Mutta ajatus on kuitenkin siis se, että tähän diagonaalille, se, mitä menemään siellä on tavaraa, niin sen paremmin se homma luokittuu kokonaisuudessaan. Joo. No sitten tota, jos tuo sekaannusmatriisi on yksi tapa visuaalisesti havainnoida tätä luokittelijan toimintaa, niin seuraava tämmöinen vastaavan tyyppinen tapa on tämmöinen kuin drop-käyrä. Receiver operating charastics. Ja siinä on tavallaan, käyrällä on, tässä akselit on tuo todellisten positiivisten aste. Ja x-akselilla on sitten väärien positiivisten. Jakauma. Näyttää äkkiseltään vähän sekavalta. Mutta tota, käytännössä me tähän rokkaiden määrittämiseen tarvitaan jonkinnäköinen todennäköisyysjakauma siitä, että miten se luokittelija jakaa niitä havaintoja tänne eri pisteisiin. Ja tota, eli käytännössä nämä meidän havainnot on, riippuen vähän nyt menetelmästä, niin me saadaan sitten pihalle semmoinen todennäköisyysarviokin siitä, että millä varmuudella se luokittelija jakaa kumpaankin tai mihinkin luokkaan näitä. Ja käytännössä jakaumien perusteella saadaan piirrettyä tämmöinen käyrä. Ja nämä jakaumat on tavallaan, jos nämä todelliset negatiiviset on tässä ja todelliset positiiviset on täällä, niin jos ne on erillään toisistaan, niin silloin meillä on tavallaan täydellinen erotteluluku tässä hommassa. Mutta sitten kun me nämä on tässä tota, leikkaa toisiaan, niin sitten meillä on niin kuin tämä väärien negatiivisten ja väärien positiivisten osuus leikkausten eri alueilla. Mutta mä kohtaan, että on vähän semmoisia havainnollistavia kuvia, sitä on pikkusen hankala selittää ilman liikkuvaa kuvaa. Mutta joka tapauksessa se tulkinta menee siis sillä tavalla, kun näkee tämmöisen rokkäyrän, niin on se, että jos se käyrä menee tässä diagonaalin yläpuolella, niin ne tulokset on selkeästi, niin kuin diagonaali on tämä halkasi tässä. Jos sen yläpuolella mennään, niin ne tulokset on parempia kuin arvaaminen. Jos se käyrä kulkee niin kuin lähestulkoon tällä, menee lähelle 100% tuossa y-akselilla ja sitten näillä korkealla tuonne x-akselia pitkin, niin silloin ollaan sitten tavallaan lähellä täydellistä tilannetta. Sitten jos se käyrä menee tässä diagonaalilla, niin se on yhtä hyvä arvaus. Ja jos se käyrä menee tällä diagonaalin alapuolella, niin sitten meillä on täydellinen sekoittaja, joka ei todellakaan saa aikaiseksi yhtään mitään järkevää tulosta. Eli nyt kun seurat tätä animaatiota tässä näin, niin käytännössä tämä viiva, joka näiden ennusteiden tiheyspunktiota mittaa, niin piirtää tavallaan tämmöistä pinta-alan integraalia tänne käyrälle, eli se ottaa tämän tämä korkeusnousu tulee niin kuin siitä, että kuinka paljon se on ensiksi saanut näitä sinisen alueen, eli true positiivia käytyä läpi, ja kuinka suuren osan pinta-alasta se kattaa. Ja sitten taas tavallaan tämä toisen jakauman false positive, niin jakautuu tuon tuskan pinta-alan mukaan. Eli tavallaan, että jakaumien välistä suhdetta siirretään tähän yhdelle kuvaajalle. Ja nyt tosiaan, jos ne jakaumat on niin kuin tiukasti erillä toisistaan, niin se on täydellinen tämä meidän erottelukyky näille kahdelle joukolle. Ja sitten jos ne joukot on toisessa päällä tai nämä jakaumat, niin se tarkoittaa sitä, että silloin ollaan tässä diagonaalilla, se on arvaus. Ja nyt on tämmöinen AUC-luku, niin tämä on niin sanottu area under curve, eli se laskee vaan tämä pinta-ala, mikä tässä on. Eli 0,5 tarkoittaa sitä, että se on puolikas tästä neliöstä, ja ykkönen on sitten koko neliö. Eli tämä AUC on itse asiassa ehkä niin kuin kuvaavimpia mittoja tämmöiselle poikkeaman tunnistukselle. Joo. Joo, katsotaan sitä esimerkkiä sitten seuraavaksi. No niin, eli mulla on binäärinen taustatotuus. Ja sitten mulla on tässä nyt joku
todennäköisyys, millä kukin näissä tuloksissa. Tässä kumpaan luokkaan tuo tulos luultavasti kuuluu. Eli mitä lähempänä se on tuota ykköstä, niin se kuuluu sinne ykkösluokkaan. Mitä lähempänä nollaan, niin se kuuluu tuohon nollaan. Tässä näin. Ja no. Jos tapauksessa, koska meillä on niitä havaintoja aika vähän, mutta jakaumakin on sitten tämmöinen aika karkeahko. Ja nyt tota, tuota. Mulla on tässä nyt semmoinen laskuri, joka käy läpi nuo todelliset positiiviset ja väärät positiiviset, ja saan sitä kautta laskettua sitä itse jakaumaa tuonne X ja Y-akseliin. X ja Y-akselin tota muodostettua. Mutta ei nyt sinällään tarvitse implementaatiota ihmetellä, vaan se yleensä on valmiina noissa ohjelmissa, paitsi Octavessa muistaakseni ei ollut. MATLABista löytyy tämmöinen perus curve. Mutta tuossa harjoituksessa tämä funktio on suoraan tuonne sisällytetty. Sitten jos me vaihdetaan tuota meidän tiheysfunktiota vähän erityyppiseksi, eli meidän se luokittelu nyt olisi vähän enemmän varmempaa. Me mentiin tuonne käyrien ulkopuolelle, mutta tuossa nyt saatiin tuloksesi ykkönen. Toimikohan tuo curve curve? Joo, tämä ei ollut MATLABissa kohtelissa, joo. Minusta minä ihan oikein. Eli tässä siis minä tein niin, että eikö niin, näin, toisinpäin siis. Eli me tota ykkösellä tuntuu 0,3 ja 0,9, eli niin kun määrin, kaikki menee väärin, käyrä menee jossain täällä näin, mutta en näe tuossa kuvassa kovin hyvin. Mutta sitten jos meillä olisi toisinpäin, tässä on pikkusen sen toleranssia tuohon meidän kuvaan, niin sitten se menee täydellisesti tuossa noin 0-1. Sitten jos meillä on jotain satunnaista siellä, jos päättyy lähelle tuota. No ei tämäkin, että se menee 0,1 tuon jakauma. Oliko se näin? Nyt meillä on ollut sitten tämmöinen luokittelija, joka on lähempänä. Ykköstä. tässä nyt sitten tavallaan se kohta, missä miten se irtaantuu tästä näin, niin siihen liittyy sitten, millä tavoin niitä vääriä positiivisia on mukana. Se näyttää oikeastaan tuohon. Näyttää yhden paperin. Katsotaan siitä vähän niitä tuloksia. Eli tässä on näitä spektrikuvia. Mä ensimmäisenä näytin tästä muutamia tuloksia. Mennään täällä nyt tuonne tulososioon. Tuossa. Ja tässä mulla on useampaa eri luokittelija vertailtu. Ja tässä on tavallaan nyt se täys kuvapuun tätä kyseessä, niin se ground rule on tämän näköinen, eli tuolla on nämä keltopisten poikkeamia. Ja mulla on tässä paperissa kehitetty menetelmä ja sitten on verrokkimenetelmiä. Ja nämä parhaiten menestyvät verrokkimenetelmät, niin se AUC on kyllä aika hyvä. Eli ne kyllä havaitsee väärät, kaikki niin kuin oikeat poikkeamat, mutta sitten myös siellä on paljon noita, suhteessa aika paljon myös tämmöisiä vääriä positiivisia, jolloin se, kun niitä vääriä positiivisia on suhteessa paljon, niin se pikkusen erkanee tämä käyrä nyt tästä true positive rateista. Eli tähän alkaa tulla väliä. No sitten tähän mun verrokkimenetelmä, niin se itse asiassa ei ole yhtään väärää positiivista, eli se menee sitten ihan suoraan tuossa true positive tässä käyrässä kiinni, ja sitten kun aletaan havaita sitä, että puuttuu näitä vääriä oikeita havaintoja, niin sitten se kääntyy tällä X-osalla, tulee tavallaan ilma tänne yläpuolelle. Ja nyt nämä kaksi heikoiten pärjännyttä menetelmää, kehitetty menetelmä tässä välissä, niin ne tuottaa sekä niin kuin vääriä positiivisia että vääriä negatiivisia, jolloin sitten se on ilmaa molemmin puoli näissä tuloksissa. Ja tavallaan nyt sitten se on niin kuin vähän tilanteesta kiinni, että kumpi on niin kuin, kumpaa halutaan optimoida, että ollaanko niin kuin kiinni täällä käyrässä sillä tavoin, että meillä ei ole yhtään väärää positiivista, vai kiinni tässä käyrässä, että meillä ei ole yhtään väärää negatiivista. Et molemmissa on sitten puolensa, ja ne on vähän niin tilannekohtaisia kompromisseja sen suhteen. Rock-käyrästä on sitten tosiaan sitten tämä AUC, eli tämä Area Under Curve-luku ilmoittaa meille myös tämän jakaumien käyttäytymistä, eli se antaa sen tavallaan niin kuin koko jonkinnäköisen vertailuarvon sille, mutta sitten ihan silläkin on merkitys, että mitenkä tämä käyrä piirtyy tähän näin. Että tavallaan sitä käyrän muodosta ja pystytään päättelemään sitten vähän sitä, että mitä, minkälaisia tuloksia siinä datassa on ollut ylipäätään. Tai miten sitä on saatu pihalle. Joo. Eli käytännössä sitten no, tulosta ja syöttää jonkinnäköisenä todennäköisyyksenä. Toki ne voi olla 0,1-kin sitten. Silloin, siihen, silloin se käyrä tosiaan on tämmöinen, että siinä on vain yksi kulma, koska se on niin kuin 0 ja 1, jompaa kumpaa. Jakauma ei ole kovin monipuolinen. Sitten jos meillä on tavallaan enemmän vaihtelua siinä jakaumassa, niin silloin me saadaan siihen enemmän myös niitä askelia tähän käyrään. Joo. Eli käytännössä nyt se tämmöltään semmoista tuon todennäköisyys, tai tuon luokittelutodennäköisyysjakauman luottamusvälejä, jonka jälkeen se piirtää sen luottamusvälien perustu sitä käyrää sitten tuonne kuvaajaan. Tämä nyt voi kuulostaa vähän sekavalta tätä toiminta, että miten se itse asiassa toimii, mutta eihän tänne sitä kysymään tätä tentissä. Sen sijaan mä saattaisin kysyä hyvinkin tentissä, että miten sä tulkitset tätä käyrää. Että jos meillä on joku paikallaan tämän näköinen käyrä, niin mitä sä osasit sanoa tästä näin, miten tämä menetelmä toimii. Ja jos tämä nyt kiinnostaa enemmän, niin link googlaamalla, niin Rokkurveni niin löytyy kyllä oikein näköisiä selityksiä asiasta. Tässä on esimerkiksi yksi linkki, jossa sitten on selitetty glukoosin konsentraatiota. Datassa. Miten se liittyy tähän näin. Että jos asia kiinnostaa tarkemmin, niin voi lukea vaikka tämän tai sitten käydä vielä muita mahdollisia esimerkkejä läpi näitä. Mutta ehkä se oleellinen on se, että jos rokkari menee diagonaalille, niin se on arvaus. Jos se menee diagonaalille yläpuolella, niin se on parempi kuin arvaus. Alapuolella, jos se menee, niin se on heikompi kuin arvaus. Kyseinen menetelmä. Jees. Tuleeko mieleen kysyttävää tässä vaiheessa? Jos ei, niin sitten jatketaan ensi viikolla. Joo. No niin.
Kiitos.
No niin, sen verran, että nuo harjoitukset tulee tänään myöhemmin iltapäivällä sitten nähtäville. Taas ensi viikon harjoitukset. Me yritän laittaa niihin enemmän vinkkejä vielä. Mitä haittaa?
Joo, kiitoksia.
Kiitos. Hei.